Offside.
Kaj bo z Nisom? Zaradi pomankanja surove nafte je naftna industrija Srbije, krajše NIS, razglasila, da bodo zaustavili obratovanje rafinerije v Pančevu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ZDA prosil za izjemen status, ki bi podjetju dovolil nakup dodatne nafte, vendar pri tem ni bil uspešen, zaradi česar je srbska vlada rafineriji izdala dovoljenje za ustavitev dela. NIS je največji dobavitelj naftnih derivatov v državi. Rafinerija v Pančevu pa je doslej po različnih sektorjih skrbela za več kot 90% potreb srbskega trga naftnih derivatov. Do pomankanja surove nafte je prišlo, ker so z 9. oktobrom začele veljati sankcije, ki jih je proti NIS-u uvedlo ameriško ministrstvo za finance, saj podjetje v večinski lasti ruskih naftnih velikanov Gazprom in Gazprom Neft. Podrobneje razloge za prenehanje delovanja rafinerije v Pančevu pojasni prvi sogovornik Igor Dekanič, upokojeni profesor na Rudarsko-geološko-naftni fakulteti Univerze v Zagrebu.
Rafinerija v Pančevu zatvara se zbog nedostatka nafte za preradu, a do toga je došlo zbog američkih sankcija, zato jer rafinerija u Pančevu kao glavni preradbeni pogon NIS-a naftne industrije Srbije, koja je još uvijek većinskim dijelom u ruskom vlasništvu. To je glavni uzrok. Zbog američkih sankcija koje su obuhvatile obustavu isporuke nafte ili zabranu isporuke nafte ili sirovina svim onim tvrtkama koje su u većinskom ruskom vlasništvu. A pošto je naftna industrija Srbije još uvijek u većinskom ruskom vlasništvu, tu je Gazprom Neft sa 46% i još jedna ruska kompanija sa 10-12%, dakle većinsko vlasništvo je rusko, i zbog tog, zbog američkih sankcija zatvara se i rafinerija u Pančevu, pa će Srbija sljedećih možda 2-3 mjeseca zavisiti praktično onim strateškim rezervama nafte i derivata koje Srbija kao i svaka zemlja koja je uvoznica nafte treba imati.
Sankcije proti podjetjem v večinski lasti ruskega kapitala pri tem vidi predvsem kot obliko pritiska na Rusijo za dosego miru v Ukrajini.
Sjedinjene Američke države su u tom procesu, rekao bih, pritiska na sve strane koje su, rekao bih, uključene u ekonomske odnose sa Rusijom, a u vlastitom političkom cilju postizanja mira u Ukrajini, Sjedinjene Američke države su uvele sankcije za sve one zemlje koje imaju kompanije u većinskom ruskom vlasništvu sa rokom do kojeg moraju se riješiti tog većinskog ruskog vlasništva. U nekoliko navrata su Sjedinjene Američke države, ali vrlo kratko, pomicale rokove, međutim kako je ruske kompanije su još uvijek većinski vlasnici NIS-a, zbog toga su Sjedinjene Američke države ostajale čvrsto na sankcijama i sad je stanje tako. Ja pretpostavljam ili imam osjećaj da ukoliko bi došlo do mirovnog sporazuma ili barem ozbiljnijih pregovora u postizanju mirovnog sporazuma, sve bi se preko noći promijenilo.
Rafinerija je pomembna zlasti za proizvodnjo težjih naftnih derivatov, kot sta bitumen in mazut, kjer je predstavljala skoraj 100% delež srbskega trga. Zaprtje bo tako močno vplivalo ne le na cene goriva, temveč tudi na dele srbske industrije, ki se zanaša na težje derivate. Več predstavi profesor na Fakulteti za ekonomijo, finance in administracijo v Beogradu, Goran Radosavljević.
Rafinerija se trenutno nalazi u postupku gašenja i rafinerija je prestala faktički da radi, odnosno ne proizvodi više derivate. Ta rafinerija je proizvodila i dopremala na tržište Srbije gotovo 80% svih derivata na godišnjem nivou. I prestanak rada rafinerije jeste jedan veliki udar na naftno tržište Srbije i na snabdevanje derivatima. U nekim segmentima poput mazuta, poput bitumena i primarnog benzina, to je čak i 100%, tako da će indirektno i neke druge kompanije biti ugrožene. Dakle, u ovom trenutku rafinerija više ne stavlja na tržište derivate nafte i očekuje se svakog trenutka da ona potpuno prestane da radi, odnosno da se objavi da nafta nikad neće ni stići tim naftovodom s obzirom na sankcije. Dakle, mi prethodnih dana bukvalno brojimo sate kada će se desiti dva značajna događaja. Prvi je taj prestanak rada rafinerije, mada je ona suštinski već prestala da radi. I drugi je kada će finansijske institucije prestati da sarađuju sa NIS-om.
Pri tem doda, da je bila situacija pričakovana že od napovedi sankcij januarja letos.
Ako mene pitate, ovo se očekivalo još od 11. januara, kada smo prvi put čuli za sankcije. Ja sam negdje bio prilično uveren da ukoliko ne nađemo rješenje, a već je negdje u februaru bilo jasno da ruska strana neće hteti da proda svoj paket akcija i da izađe iz vlasništva NIS-a, ja nisam iznenađen ovakvim scenarijom, jer ako imate većinskog vlasnika koji neće da proda, ostalo su na kraju samo dva rješenja, jedno rješenje je stečaj i prestanak rada, to je ovo što sada imamo, ili nacionalizacija te kompanije. Država je na samom početku jasno rekla da ona neće ići u nacionalizaciju i barem za sada se toga drži. Dakle, nisam iznenađen, iako smo u nekim trenucima nakon više odlaganja početka sankcija negde svi potajno se nadali da sankcije nikada neće ni stupiti na snagu i negde se verovatno čekalo da se na globalnom nivou postigne neki sporazum između američke i ruske strane i da mi kao na indirektan način u stvari sankcije ne budu više bila tema. To se nažalost nije desilo i sankcije su sada realno, one su stupile na snagu pre gotovo dva meseca.
Izpostavi tudi, da so bile ZDA glede sankcij precej popustljive, saj niso uvedle tako imenovanih sekundarnih sankcij. Tarče sekundarnih sankcij so podjetja, ki niso podvržena prvotnim sankcijam in zgolj sodelujejo z že sankcioniranimi podjetji.
Je američka strana bila prilično tolerantna. Znate, v nekim drugim okolnostima, da so uvedene sankcije nekoj ovakvoj kompaniji, sigurno bi na snagu odmah stupili sekundarne sankcije, one još uvijek nisu. Kad kažem sekundarne sankcije, mislim na sankcije prema svim onim koji te sankcije krše. Mi imamo u ovom trenutku već nekoliko mjeseci da financijski sektor krši sankcije, da centralna banka krši te sankcije, da mnoge kompanije u Srbiji također krše te sankcije i da za sada je američka strana tolerantna, iako šalje neke signale da bi do toga moglo da dođe. I ovo što kažem da mi čekamo sada da kako će da reaguje financijski sektor i u stvari čekamo da vidimo kako će američka strana da odreaguje i kada će pritisnuti institucije u Srbiji tim sekundarnim sankcijama. Ali što se mene tiče, ovo sada što se dešava je manje više u skladu sa onim što sam ja pretpostavljao da će se desiti ukoliko se nekakvo drugo rješenje ne nađe, a to rješenje suštinski nije bilo na vidiku jer prosto ruska strana nije htjela da o tome razgovara.
Ker srbski vladi tako ni uspelo zagotoviti izjeme za NIS, se kot druga potencijalna rešitev ponuja prodaja ruskega deleža podjetja. Težava s tem načrtom je, da ruski lastniki niso pripravljeni prodati svojega deleža. Več o pomankljivostih načrta o prodaji deleža pojasni Radosavljević.
Znate kako, počelo je da se priča o prodaji onog trenutka kada se videlo da će sankcije, da se tanke stvarno da stupe na snagu, odnosno kad su stupile. Ja mislim da u ovom trenutku ta priča je isprazna i da nema kupaca za naftnu industriju Srbije. I vidjet ćemo, vreme će pokazati da li sam bio u pravu. Dva su problema. Prvi problem, ako zanemarimo da Rusi ne žele da prodaju svoj udeo, koji je ključan problem, ako to zanemarimo, drugi problem je da vi imate sada situaciju da neko treba da kupi firmu koja je pod sankcijama. Da rizikuje da dobije, da li će dobiti ili neće dobiti licencu za tu kupovinu. Dakle, ta kupovina bi morala da bude odobrena od strane američkih vlasti i OFAK-a. Videli smo kako je to u slučaju Lukoila, da to nije baš prošlo najbolje, da je ta kupovina faktički sprečena. Dakle, taj kupac bi morao da bude prihvaćen od američke strane. I treća stvar, taj kupac bi trebao ponuditi neku svotu novca koja bi prodavcu bila zadovoljavajuća. U ovom trenutku ja sumljam da će da bi bilo ko spreman da kupi i da plati ovu kompaniju kao da smo u normalnim okolnostima, jel? Mi nismo u normalnim okolnostima. Dakle, mnogo je tu nepoznanica, to su ili neke kompanije iz regiona poput MOL-a, Hrvatska država je takođe kroz JANAF rekla, odnosno ministar ekonomije njihov je rekao jednog trenutka da bi oni možda bili zainteresovani za kupovinu, mađarski MOL i mađarska država takođe. Pojavili su se neke glasine da bi to mogle da budu neke kompanije sa Bliskog istoka i to su u suštini potencijalni kupci. Ja ne vidim, kao što sam rekao, da je kupovina u ovom trenutku realna, ako ni zbog čeg drugog i zbog toga što ruska strana sigurno to neće hteti da proda pod uslovima da to u potpunosti izgubi. Dakle, mislim da će oni to biti spremni da žrtvuju, jer je u tom njihovom portfoliju svega što gube usled ovog rata, mislim da je to mala cena. Naravno, za Srbiju je to prilično velika cena.
Dekanič sicer meni, da možnost za prodajo obstaja, vendar ruski podjetji pri lastništvu ustrajata, predvsem, ker pričakujeta premirje v Ukrajini in z njim povezani konec sankcij.
Uvijek postoji mogućnost prodaje. E sada, s druge strane, NIS je dioničko društvo, svako dioničko društvo, svaki udjel u dioničkom društvu se može prodati. Prema tome, uvijek postoji mogućnost prodaje. S druge strane, ruske kompanije su objavljivale da nisu voljne prodati svoj udio. Pretpostavljam da i ruske kompanije očekuju postizanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, u kojem slučaju bi se te sankcije vrlo brzo skinule. Tako da pretpostavljam da je to razlog zbog kojih ruske kompanije nisu željele pristati na brzu prodaju. A s druge strane, možda i nešto drugo u pitanju. Svaka brza, rekao bih, prodaja pod pritiskom znači i obično znači, ima za posljedicu nisku cijenu prodanih udjela. To ne želi ni jedna kompanija, jer to zapravo ono što bi narod rekao znači rezanje grane na koje sjedite. To ne žele ni Rusi, to ne žele ni srpski vlasnici. Prema tome, sada vjerojatno bi na kraju možda moglo preostati srpskoj vladi da na kraju nacionalizira dio ili privremeno preuzme upravljanje i da na taj način to riješi.
Če pa se sankcije ne bodo končale, Dekanič kot edino možnost pričakuje nacionalizacijo NIS-a.
Teško je reći, preostaje jedino, to zna Srbija, teško je sa strane govoriti, ali objektivno govoreći, preostaje im jedino ili preuzimanje, dakle čak ne nacionalizacija, nego upravljanje imovinom tuđom dok su u igri sankcije. Dakle, to preostaje Srbiji i s druge strane prodaja, vjerojatno odnosno kupovina toga, vjerojatno opet pod, rekao bih, nepovoljnim cijenama, jer prije ili kasnije, kad će se situacija normalizirati, vjerojatno će bi ruski vlasnici, ruski dio vlasništva ili ruski vlasnici tražili kompenzacije. Pitanje kakve, koliko i kako, to je još sve pod velikim znakom pitanja. Zbog toga mi se čini da i Srbija će odugovlačiti s nacionalizacijom dok god to bude moguće.
Srpska vlada je po zaustavitvi obratovanja rafinerije v Pančevu sprejela dodatek na proračun za leto 2026 v višini 1,4 milijarde evrov za zagotavljanje energetske varnosti in stabilnosti v državi. V medijih so zato zaokrožile špekulacije o tem, da bo dodatek morda uporabila. Potencijalne težave z nacionalizacijo in druge možne rabe dodatka opiše Radosavljević.
Pa, znate kako, nacionalizacija je oduzimanje kompanije, koje ne podrazumeva da vi platite nešto za tu kompaniju. Jel? Tako da pare nisu za nacionalizaciju. Pare mogu da budu eventualno za neku kupovinu i da se ponudi nešto pod pretpostavkom da kažemo opet da ruska strana želi da to kupi. Dakle, nije jasno čemu te pare u budžetu i čemu one tačno služe. Može da se desi i neki drugi scenarijo, a to je da kompanija ode u stečaj i da država iz stečaja kupi određenu imovinu, pre svega tu mislim na rafineriju, i da su to sredstva za to. Dakle, sve je trenutno otvoreno. Ja lično mislim da u ovom trenutku nacionalizacija je najgore moguće rešenje za građane Srbije, jer bismo mi sigurno u budućnosti, ukoliko dođe do nacionalizacije kompanije, budući arbitraži izgubili i morali da platimo troškove te nacionalizacije, koji su verovatno više struko veći nego što su sada, nego što je sada vrednost te kompanije. Drugo, poslali bismo naravno poruku investitorima da je Srbija zemlja koja, u kojoj poslovanje nije baš sigurno, i znate kako ima dosta investitora sa istoka, kineskih investitora u Srbiji. Zamislite sutradan da Evropa uvede neke sankcije kineskim kompanijama, da li će se oni lagodno osjećati u Srbiji?
Kot kaže, Srbiji za reševanje NIS-a obstajajo le slabe možnosti, ki jih opiše Radosavljević.
U tom odabiru loših rešenja, naravno, pretpostavljam da će država prvo pokušati sa uvođenjem nekog menadžmenta i preuzimanjem kompanije, upravljanja kompanijom, kao što su to radili neke druge države u Evropi, ali nisam siguran da će, i ostaje da se vidi da li će to biti prihvatljivo sa američke strane, da li će to biti dovoljno za skidanje, odnosno za davanje licence za nastavak poslovanja, ili će se tražiti potpuna prodaja kompanije. Dakle, preuzimanje i prodaja, što bi faktički značilo nacionalizacija. Dakle, vidjet ćemo zašto su ta sredstva, može da se desi da ta sredstva, kažem, i za kupovinu urgentno derivata na tržištu, jer Srbija će morati da, ukoliko se ovo nastavi u vrlo kratkom roku, kad se potroše rezerve, da krene da kupuje urgentno derivate na tržištu, i to sad otvara neka razna pitanja, pre svega ko će da snosi razliku u ceni, jer će to svakako da poveća cenu, a cena je u Srbiji već veoma visoka.
Dekanić doda, da lahko srpske državljane, če vlada ne bo rešila težav NIS-a, čakajo občutno više cene bencina in drugih naftnih derivatov. Pričemer pa je edina sreča to, da je trenutno cena nafte izjemno nizka.
Za građanine Srbije vjerojatno nešto skuplje cijene nafte i odnosno naftnih derivata na benzinskim postajama. Međutim, srećom, kad se pogledaju svjetske burze, cijene nafte su posljednjih mjesec, dva relativno jeftine. Zapravo, kad uzmete u obzir inflaciju, danas su cijene nafte na svjetskom tržištu, danas, dakle ovih dana, gdje je evropska nafta, Brent, dakle reprezentant evropskih nafti, koji dolar preko 60 dolara po barelu, američke nafte su čak 60 i manje, to su cijene koje su objektivno dvostruko jeftinije nego prije 10 godina kad je potpisan Pariški sporazum. To je, rekao bih, povoljna činjenica. I to je sreća u ovom času i za građane Srbije i za upravljače i za upravljače NIS-a.
Ameriške sankcije so za rok prodaje ruskega deleža NIS-a postavile 14. februar 2026. Srbska vlada je ruskima podjetjama kot rok za prodajo svojega deleža v podjetju dala 15. januar. Če prodaja ne bo stekla do teh rokov, pa bo Srbija prisiljena poseči v strateške zaloge naftnih derivatov. Radosavljević meni, da je tukaj pomemben dejavnik začetek kmetijskih del spomladi naslednje leto, ko bo naraslo povpraševanje po dizlu za kmetijsko mehanizacijo.
Ono što ja mislim da mi imamo kao rok je možda ne januar, ali svakako neki kraj februara, početak marta. Zašto? Zato što početkom proleća kreću poljoprivredni radovi i sektor poljoprivrede je veliki potrošač dizela i on u normalnim okolnostima stvara pojačanu tražnju na tržištu koje može da zadovolji samo NIS, odnosno rafinerija u Pančevu i niko drugi. I verovatno ćemo do tog trenutka moći interventni uvoz plus neke domaće rezerve moći da zadovolje tržište, i to je nekih onih 50 dana o kojim je i Vučić verovatno pričao, negde se to otprilike poklapa, a da nakon toga ćemo mi stvarno biti u problemu ukoliko se nešto značajno ne promeni do tada. Dakle, imamo neke rokove, oni su možda malo duži nego januar, ali znate kako, svaki, mislim da ne treba da čekamo krajnji rok, kao što smo to sada to uvek radili, pa da tražimo neko rješenje. Mislim da bi to rješenje moralo da se nađe možda čak i do kraja godine. Jer, znate šta, građani i privreda u Srbiji imaju vaše iskustvo još uvek 90-ih. Ovih dana su ponovo počeli da se priča o kanisterima i flašama i prodavanju benzinu u flašama Coca-Cola. Kad imate tako jedno loše iskustvo, to stvara negativno očekivanja kod građana i privrede i može da se desi da čak i situacija kada derivata ima na tržištu, jer mi ćemo imati jednu situaciju da će biti derivata na tržištu, ali da nećete moći da ih kupite od NIS-a, jer će platni promet verovatno da stane.
Pri vsem tem je ključno tudi vprašanje obstoja podjetja samega. Če pride do podaljšanega obdobja nedelovanja rafinerije in posledičnega zmanjšanja dohodkov podjetja, ki je že zdaj močno zadolženo, lahko namreč kolapsira srbska naftna industrija. Več Radosavljević.
Pa, znate kako, neko vreme će ta rafinerija biti u nekom stand-by režimu. On ne podrazumeva samo rad rafinerije, ali ne zaboravite da postoji domaća sirova nafta koja se vadi i ona u principu skoro četvrtina sve nafte koje se preradi u rafineriji u Pančevu dolazi iz domaćih izvora, tako ti domaći izvori će još uvek postojati. I oni će verovatno služiti za održavanje te rafinerije u nekom stand-by-u. To je stvarno odluka menadžmenta kada će to da prekine. Sa druge strane, postavlja se pitanje koliko dugo firma može da finansira zaposlene koji radi u toj rafineriji. Dakle, ako vi otpustite ljudi ili pošaljete na neka neplaćena na neke neplaćene odmore ili ih pošaljete na biro, pitanje u kom roku će ta rafinerija početi raditi. Dakle, ovde ne pričamo samo o tome da ste vi konzervirali jednu rafineriju kao što je to uradilo recimo MOL sa rafinerijom Sisak ili kao što je NIS uradio sa rafinerijom u Novom Sadu, pa ona u nekom roku može da ponovo počne da radi u okviru kompanije koja radi. Ovde pričamo o potpunom obustavljanju rada kompanije, koja ukoliko do nje dođe, vrlo brzo će biti proglašen neki stečaj. Kompanija koja ima preko 500 miliona evra dugova dugoročnih banaka plus bankama plus ima obaveze kratkoročne plus ima obaveze prema državi, neće dugo moći da servisira svoje obaveze, a da ne radi. To dalje podrazumije da će ona početi da otpušta ljude, da prosto smanjuje svoje poslovanje ovde i ukoliko do toga dođu u periodu od nekoliko meseci, kompanija neće tako lako moći da se, čak i ako se sve ovo reši, neće moći brzo da se vrati na tržište. Dakle, nije samo pitanje gašenja rafinerije, to je više tehničko pitanje i ukoliko ne bi došlo do njene potpune konzervacije, ta rafinerija bi brzo mogla da se vrati na tržište. Međutim, ovde pričamo o slomu i prestanku funkcionisanja čitave kompanije, gde imamo i administraciju koja će biti poslata kući i upravu i zaposleni, čitav lanac logistike oko kompanije će verovatno biti zaustavljen. Jel? I ukoliko to tako potraje nekoliko meseci, neće biti lako vratiti se na početak.
Srbija je tako podvržena širšemu geopolitičnemu obračunavanju. Združene države pritiskajo na Rusijo, ta pa pričakuje, da bodo ZDA kmalo popustile. V tem obračunu pa so gneče na srbskih črpalkah in vrnitev v obdobje prodajanja bencina iz plastenk zgolj majhna cena za dosego pomembnejših geopolitičnih interesov vele sil. Offset je pripravila Vida.
Kaj ti si utrujen?
Utrujen.